mutta mennään nyt sinne kelettiläisyyteen. Mä olisin kysynyt semmoista asiaa, että kun tuossa Ville soitti viulua tuossa alussa, niin voiko olla olemassa joku semmoinen konserttiivi, joka sitä näyttää, että tuossa on jotain kelettiläistä tuossa noinkin tämmöisessä vilpittömän kaunissa sisällä.
Joo, mutta ensin varmistasin sen, kun mä jotenkin sain tämmöisen ennakkotiedon, että hän soitti nimenomaan ruotsiksi sen.
Kyllä.
Mitä hän tämän paikkansa? Joo, koska mun mielestä tämä on kauhean avain tämän kysymyksen selvittämiseen. Siis kerettiläisyyttä tietysti vois nähdä kaikessa siinä, mikä on niin kuin, mikä edustaa niin toista kantaa kuin itse, mutta kai nyt silloinhan tämä käsite niin kuin liudentuu aika hyödyttömäksi. Et kai meidän täytyy ajatella, että kerettiläistä on se, mikä on niin kuin tavallaan konsensusta vastaan tai vallitsevaa näkemystä vastaan, virallisesti hyväksyttyä näkemystä vastaan. Ja sehän ei taas tietenkään ole tässäkään asiassa niin kuin globaalisti sama, vaan Italian suunnalla on niin kuin erilainen konsensus tämän tradition suhteen, ja täällä pohjassa on toisenlainen. Täällähän tämä Santa Lucia on muodostunut tämmöiseksi niin kuin ruotsinkielisen kansanosan ikään kuin joululauluksi tai jouluun kytkeytyväksi lauluksi hyvin vahvasti. Nyt jos hän todellakin soitti sen ruotsiksi, niin kuin ymmärsin, niin silloin tämä musta on hyvin niin kuin tämän konsensustradition mukainen esitys, ja mun mielestä tässä ei ollut kerettiläistä. Sen sijaan, jos hän olisi soittanutkin Soi iltakellot. Siis kaikki tietää tämän, jo taivaalla kuu kirkkaana loistaa ja niin edespäin. Niin se olisi ollut minusta niin kuin erittäin epäortodoksinen esitys täällä Fiskarsissa. Mutta että italialaisesta näkökulmastahan tämä tietysti varmasti on ihan on hyvinkin kerettiläinen näkemys myöskin, koska siis tämähän on alun perin tällainen Napolinlahden Santa Lucian kylän edustan merimaisemaa, yöllistä merimaisemaa ylistävä laulu, joten koko tämän vieminen tämmöiseksi niin kuin jouluperinteisiin kuuluvaksi, se on ihan vierasta siellä Italiassa, niin kyllä se kovin kerettiläisille tuntuu.
Siis kerettiläisyys, just niin kuin Risto tuossa sanoi, se yleensä ottaen tarkoittaa jotakin, joka on eri lailla kuin josta on konsensus. Ja se on selvästi tämmöinen niin kuin tavallaan, mä en oikein tiedä, onko kerettiläisyys niinkään teologinen kuin tämmöinen jossain mielessä ehkä niin kuin sosiologinen termi jollain lailla. Kyllä se nyt on teologinen termikin siis siinä mielessä. Siis sana kerettiläinen tulee kreikan kielen sanasta haireesis, tai haireomai on sen verbin kanta, muoto, joka tarkoittaa niin kuin valintaa, valitsemista, ja sitä kautta tämmöistä niin kuin oman tien valinta, se on se ajatus siinä. Eli kun sanotaan, että joku on kerettiläinen, niin se tarkoittaa sitä, että hän et on tavallaan ikään kuin tämmöinen niin kuin oikea, puhdas, tätäkin on kiinnostavaa, josta voisi kans lähtee niin kuin tosi pitkä sivupolku tää niin kuin, että tää ajatus niin kuin puhdas oppisuudesta, nimenomaan tää, että mitä puhtausta tarkoittaa, että tässä mielessä on olemassa niin kuin rituaalista puhtautta, tai tää kuuluisa Mary Douglasin esiin nostama ajatus, että likaa ei sinänsä olekaan, että lika on vaan niin kuin oikeaa ainetta väärässä paikassa, että kun meille tarjoillaan tämän kaiken jälkeen tattikeittoa, niin se tattikeitto siinä lautasella on niin kuin herkkuruokaa, mutta tässä liivillä se on niin kuin likaa. Että se sama aine on niin kuin lautasella ruokaa ja liivillä likaa. Että niin kuin tavallaan niin kuin sinänsä mikään ei ole likaa, vaan lika on vaan sitä, että joku asia on niin kuin siellä, missä se ei oikeastaan kuuluisi olla. Ja siinä mielessä niin kuin puhdas oppisuus kontra kerettiläisyys, että siinä on vähän niin kuin tällainen, että kerettiläisyydessäkin on niin kuin se, että siinä on tavallaan niin kuin oikea oppia väärässä paikassa. Ja itse asiassa jos katsoo niin kuin näitä, niin kun mä oon tuossa kirjassa, niin oikeastaan tarkastellut noin 500 ensimmäistä kristillistä vuotta, joka on niin kuin sitä aikaa, jolloin jolloin pitää myös niin kuin ikään kuin filosofisesti määritellä, kun ikään kuin uusi uskonto, joka syntyy kerettiläisyytenä, siis täytyy muistaa, että kristinusko on syntynyt harhaoppisena juutalaisuutena. Ja sitten kun lähdetään sitä polkua eteenpäin ja tullaan vaikka tähän luterilaisuuteen, niin on siis niin kuin harhaoppisena juutalaisena juutalaisuutena alkanut kristinusko, joka sitten jakautuu eri kirkkokuntiin. Ja esimerkiksi tämä luterilainen haara on siis niin kuin harhaoppista katolisuutta, joka on harhaoppista juutalaisuutta ja niin edelleen. Että kysymys on aina, niin kuin jossain mielessä niin kuin kysymys kerettiläisyydestä on kysymys vallasta. Kuka on se, joka niin kuin määrittelee, että mikä on oikeeta? Ja tavallaan siinä niin kuin sitten helposti menee myös niin kuin siihen, että se opillisuus, se, että minkälaisia asioita, että se on tavallaan aika niin kuin kapea kuva ylipäänsä uskon luonteesta, että kristinusko tai mikä tahansa uskonnollinen usko, että se olisi sitä, että otetaan niin kuin joukko asioita, jotka uskotaan, niin kuin, että asiat on näin. Ja sitten pannaan ne uskottavat asiat niin kuin riviin ja sitten hyväksytään se paketti tai ei hyväksytä. Tällaistähän ihmisen uskonnollisuus ei ole, vaan kysymys on pikemminkin jonkinnäköisestä tämmöisestä luottamuksen aktista johonkin ja siihen, että niin kuin, että minkälaisia käsityksiä siihen nyt liittyy sitten vaikkapa suhteessa siihen, että missä vaiheessa vaikkapa perisynti asettuu ihmiseen vai asettuuko ollenkaan. Niin se on vähän niin kuin toisarvoinen niin kuin tämän kokonaisuuden kannalta. Mutta jossain mielessä siis niin kuin harhaoppisuus ei ole mitään muuta kuin, niin kuin häviölle jäänyttä oikeaoppisuutta. Tai oikea oppisuus on niinku äänestyksen voittanutta harhaoppisuutta. Että se ei ole olemassa semmoista niinku objektiivista mittaria. Sinänsä on, että kyllä mäkin sen ymmärrän, että ei se ole sama, että jossain on niinku tavallaan semmoinen niinku raja. Mekin ollaan kumpikin Riston kanssa niinku luterilaisen kirkon uskollisia poikia, kun ollaan oikein pappeja ja kaikkea. Niin mä luulen, että ei se ole niinku sama, että sanotaanko, että onko jumalia niinku 1, 0 vai 14. Mutta meidän on ehkä syytä sanoa, että 1. Mutta toisaalta me voidaan kyllä niinku keskustella varmaan niinku ehkä viikko siitä, että mitä se sana itse asiassa tarkoittaa. Ja että itse asiassa niinku riittääkö edes 14, jos niinku mennään tähän. Kysymys ei ole myöskään siitä, että jossain olisi niinku annettu jotkut niinku puitteet, että näissä puitteissa saatte pojat ja tytöt ajatella, mutta varokaa menemästä ulkopuolelle. Että se niinku uskon luonne ei ole tämmöinen. Mutta kuten sanottu, joitakin asioita siinä, niin kun, ja niin kun kristin uskossa niitä keskeisiä juttuja on just tämä, että kun puhutaan Jumalasta, niin mitä tarkoitetaan, ja siihen liittyy tämä Jeesus-asia. Että mikä tyyppi tämä Jeesus oli, ja tämmöisessä niin kun, ikään kuin oikeaoppisessa kristinuskossahan ajatellaan, että kyseessä oli siis Jumala, joka tuli ihmiseksi Betlehemin seimeen. Ja mitä kaikkea se sitten tarkoittaa, niin siitä on väännetty, kuulkaa, aika paljon monenlaista.
Niin mä itse kyllä jotenkin kuvittelen, että vähintäänkin Jumalan näkökulmasta me kaikki ollaan tosi pahoja kerettiläisiä. Toivottavasti mä nyt palaisin tohon että mistä uskonto muodostuu. Niin mä luulen, että se muodostuu aika paljon just siitä sitä kaipuusta, minkä Jaakko mainitsi. Eli juuri tämä tämmöinen aito uskonnollinen kokemus usein nähdään just sellaisena, että se on kaipuuta tai kokemusta jostain suuremman hyvän läsnäolosta. Mutta siihen sitten helposti taas kutoutuu ympärille tätä tämmöistä maagista, rituaalistista ajattelua ja mun mielestä niin kuin näistä aineksista plus sitten tietysti ihan tällaisista inhimillisistä valonhimostakin monesti uskonnot ja uskonnolliset instituutiot muodostuu. Mutta että jos me ajatellaan tällä tavalla, että tämä meidän uskon kohde tai se jokin suurempi, johon me laitetaan luottamuksemme, niin on jotakin täysin tuon puolesta, jotakin käsittämätöntä, niin kyllä minusta aika julkeaa silloin yrittää muotoilla sitä, saada sitä haltuun sanallisesti, niin kuin dogmatiikassa helposti yritetään. Et mä pidän sitä jotenkin niin kuin julkeana. Ja, tai ainakin on julkea niin kuin luottaa niihin muotoihin sillä muotoiluihin sillä tavalla, että niistä aletaan käydä niin kuin katkeria kiistoja ja pitää itseä oikeaoppisena tai toista vääräoppisena. Siis meillä voi olla kun äärimmäisen likiarvoinen käsitys Jumalasta, mutta näin, jos me ollaan kristittyjä, niin meidän täytyy ajatella, että näin Jumalan asia on tarkoittanut. Hän on jättänyt meidät tämmöisen haasteen eteen, antanut meille niin kuin loistavia keskustelun aiheita, mutta kiistan aiheita mun mielestä ei saisi olla.
Mä oon opiskellut teologisessa tiedekunnassa pääaineena niin etiikkaa ja uskonnon filosofiaa professori Simo Knuuttilan, joka on universumin häikäisevimpiä Aristoteles-asiantuntijoita esimerkiksi. Jotenkin hieno, semmoinen vähän viistoajattelija. Niin Simo Knuuttila sanoi, että joskus, että niin kuin uskonnollisen elämänkatsomuksen minimi on se, että tyyppi toivoo, että Jumala olisi olemassa. Ei tarvitse edes uskoa, mutta niin kuin tavallaan jättää sen mahdollisuuden ja että siinä on sellainen niin kuin toivon vire. Ja kun mä sanoin, että uskonnollinen kokemus on luonteeltaan kaipausta, niin mä luulen, että se on just, että se voidaan myös niin kuin ehkä niin kuin pukea myös näin sanoen, että jossain mielessä se kaipaus on niin kuin toivoa siitä, että Jumala olisi olemassa. Mutta taaskin täytyy taas niin kuin jättää se varaus, että siis Jumala on, sekin on vain sana, niin kuin sanskriitin kielinen sana, kuten jo niin kuin opimme, että niin kuin mikään sana ei sitten kuitenkaan riitä. Mikään sana tai mikään kirja, mikään ei riitä niin kuitenkin täysin selittämään sitä. Näin mä ajattelen niin kuin samalla tavalla. Sen takia on aika erikoista lähteä kiistelemään siitä, että kenellä on jotenkin tarkimmat tiedot. Jumalaa. Kenellä on tarkimmat Jumalaa koskevat tiedot? Tai edes, että kenellä on jotenkin niin kuin oikeaoppisimmat häntä koskevat mielipiteet. Sekin on aika erikoista.
Saanko sanoa, että ehkä ihminen loi Jumalan omaksi kuvaksi?
Niin, tätä mä ainakin Sigmund Freud oli.
Oliko niin? Sanoitko se varmaan sen on sanonut?
Joo, Ludwig Feuerbach. Siis
Freud niin oli lukenut Feuerbachia, joo, kyllä.
Voi esittää toisen kysymyksen, kun on tänään, olikohan se Newsweekissä vai missä joskus kauan sitten, niin väitettiin, että uskonnollisuus on geeneissä ja on, siis se on dominoiva geneettinen ominaisuus.
Tai olisiko siinä kysymys just siitä, että valmius tämmöiseen niin kuin uskonnolliseen kokemukseen olisi geneettinen?
Niin, totta kai siis, niin, että siinä tietenkään tarkoitetaan kristinuskoa tai niin, mitään, mutta tietoinen uskonto on siis ylipäänsä uskonnollinen kokemus. Joo.
Että mistä se tulee, että kaipaa jotain, joka on jossain muualla, kaukana pois, tai on se toi kuoleman jälkeisessä elämässä tai joku, mutta ehkä niinku tuohon liittyen, että ei välttämättä niinku ole sitä, että sitä kaipausta, niinku, miksi kaivata jotain, joka on jossain tulevaisuudessa tai toisessa elämässä tai tuon puoleisessa.
Joo, mäkään en ajattele, että se kaipaus, joka on tavallaan se, mihin ehkä tämmöinen uskonnollinen kokemus palautuu, että se olisi niin kuin välttämättä kaipaus johonkin niin kuin aavan meren tuolle puolen. Että se olisi niin kuin tavallaan, että se olisi niin kuin, että kun sen idis on just se, että se on tavallaan kohteetonta kaipausta. Se on niin kuin kaipausta jonnekin, josta ei niin kuin tiedä edes, että missä se on tai mitä se on, mutta se on niin kuin jonkinlainen, ehkä se on niin kuin jonkinlainen vierauden tunne tai jonkinlainen sellainen, no sitä, se voi olla niin monenlaista, mutta mä luulen, että se semmoinen, että se on niin kuin samaan aikaan vähän sellaista niin kuin kaukokaipuuta ja toisaalta koti-ikävää. Ja jossain mielessä se uskonnollinen kokemus, semmoinen niin kuin, että uskonnollinen kokemus voi olla myös niin kuin kokemus siitä, että se kaipaus hetkeksi hellittää. Hmm. Että nyt ei ole kiire mihkään, että there is no place in the world where I'd rather be. Että ja se sellainen niin kuin kokemus jotenkin on se ehkä yhdenlainen tämmöinen niin kuin No, siis mystiikan tutkijat puhuvat uniosta, siis yhtymyksestä. Siis että siinä on jonkinnäköinen tavalla, että niin kuin palikat loksattaa kohdalleen ja hetkeksi minun kaipaukseni hellittää.
Tarvitsetko se liittyä aina uskontoon sen, että uskonnollisen kokemuksen tavallaan?
Ei. Ei mun mielestä, koska se, niin kuin siinä on myös se, että se niin kuin uskonto on ihan hirveän ladattu termi ja ehkä niin kuin varmaan se voidaan myös niin kuin ymmärtää hirveän monella tavalla. Mä sanoisin, että monet uskonnot syntyvät tästä tämmöisestä perikokemuksesta, jota voidaan sanoa uskonnolliseksi kokemuksi tai voidaan olla sanomatta uskonnolliseksi kokemuksi, mutta tavallaan niin kuin se että miten niin kuin uskonto syntyy tai mihin se menee, minkälaisia muotoja, mihin se kanavoituu, niin siinä on eroja. Mutta mä sanoisin, että se perikokemus on tämän tyyppinen. Niitä on ehkä muitakin. Mä sanoisin, että yksi on tämmöinen, jossain mielessä liittyy tähän omaan tuntoon tai moraaliin tai semmoiseen. Yksi tämmöinen niin kuin perikokemus on myös niin kuin taju siitä, että mä en elä elämääni itse asiassa sillä tavalla kuin mun oikeastaan kuuluisi elää. Siis joku tämmöinen, kutsutaan sitä synnin tunnoksi tai jonkinnäköiseksi niin kuin epäpuhtaudeksi. Siis niin kuin jonkinnäköinen niin kuin kaipaus siitä, että itse asiassa, tai taju, että mun pitäisi elää tämä elämäni niin kuin rohkeammin ja vapaammin ja niin kuin olla enemmän oikean puolella kuin mitä mä oon, niin se on toinen, mutta se liittyy tähän kaipaukseen myös, se on niin kuin kaipaus eheyteen, kaipaus hyvyyteen. Et oikeastaan nämä niin kuin platonilaiset vanhat tai antiikin Kreikan perusarvot, siis hyvyys, totuus ja kauneus, on ne, jotka ehkä senkin perikokemuksen niin kuin taustalla niin kuin kaipuu hyvyyteen, kaipuu totuuteen ja kaipuu kauneuteen, jotka vielä sattuu olemaan siis niin kuin tieteen peruskäsite, siis totuus, moraalin peruskäsite, hyvyys ja sitten niin kuin estetiikan peruskäsite, kauneus, joka on vielä niin kuin jännä, että ne ei ole edes eri palikoita, vaan nekin kulkee helposti nipussa. Jotkut niin kuin ajattelee, että etiikalla ja estetiikalla on mitään tekemistä keskenään, mutta jos mä sanon, että kiitos, toi oli kauniisti tehty, niin mä käytän niin kuin pelkästään esteettistä käsitettä, mutta kaikki ymmärtää myös sen moraalisen, sitä ei tarvitse selittää. Se tavallaan se moraalinen ulottuvuus käy siitä niin kuin itsestään selvästi esille. Tai yhtä lailla, että toi oli rumasti tehty.
On kysytty, että mistä sä sitten voit tietää, mikä on oikein tai väärin. Siis jos et sä usko, niin mistä sä voit tietää, mikä on oikein tai väärin. Mun mielestä on ihan kummallinen kysymys. Eihän uskonto voi monopolisoida etiikkaa ja moraalia ja väärinkysymyksiä.
Joo, sä olet selvästi Tuomas Akvinolaisen ja Martti Lutherin hengenheimolainen tämän ajatuksessa kanssa. Myös Aristoteleen.
Nyt kun ollaan päästy niin mielestäni hyvin asian ytimeen ja on pakko kysyä, että mistä tulee sitten teidän kokemuksen mukaan tämä usein hillitön ja silmitön halu käännyttää muita?
Kyllä mä itse uskon, että siinä monesti, ei varmasti aina, mutta että varmasti monesti on taustalla myöskin ihan aito hätä lähimmäisen kohtalosta, jos on siis itse saanut, koska jos nyt on elänyt sanotaan herätyskristillisessä hyvin semmoisessa niin kuin mustavalkoisessa tai helvettiä korostaneessa kristillisessä kulttuurissa ja sitten saa itse tällaisen hyvin niin kuin vahvan uskonnollisen kokemuksen, jossa esimerkiksi näkee helvetin avoinna ja ihmisten sinne olevan menossa, niin en muista niin kuin, voi vähätellä sitä, että tämä ihminen ehkä ihan aidosti kokee sitten hätää lähimmäistensä kohtalosta ja haluaa niin kuin pelastaa heidät. Vaikka se saattaa nyt täyttää meistä niin kuin vallankäytöltä tai jonkinmoisen niin kuin oman nekon pönkittämiseltä, mutta että musta niin kuin kaikkea tällaista ei pitäisi niin kuin heivata pois sen perusteella, vaan nähdä siinä myöskin semmoinen aito niin kuin hätä.
Ja on siinä sitten sitäkin, en mä tiedä, onko teistä joku joskus vaikka Facebookissa linkannut jonkun jutun eteenpäin niin kuin toisille, että hei, lukekaas tämä. Kyllä meissä on myös niin kuin se taipumus, että kun me löydetään jotakin mielestämme fiksua, niin me mielellämme niin kuin vouhotamme se siitä vähän muillekin, tai että tämä tämmöinen niin kuin jotenkin tämä käännyttämispuoli, että siinä on niin kuin tämmöisiä asioita takana. Mutta sitten mä myös, niin kuin, että toi on myös vähän semmoinen niin kuin klisee, että mä en oikein, että on olemassa niin kuin tiettyjä ihmisiä, joille ja niin kuin tiettyjä uskonnollisia ryhmiä, joiden niin kuin tavallaan siihen perusideologiaan kuuluu tämä. Siis Jehovan todistajilla on niinku ihan niinku, jos sä ryhdyt Jehovan todistajiksi, niin sulle annetaan niinku tulostavoitteet, että sun pitää niinku noin ja noin ovet käydä läpi ja noin monta vartiotornia myydä, että se kuuluu niinku siihen juttuun. Ja on olemassa muitakin, mutta semmoinen niinku, että semmoinen niin kuin oikein raivokas käännyttäminen, niin en mä oikein tiedä, että käytännössä tapahtuuko sitä kauhean paljon. Että kyllä semmoista niin kuin vouhottamista ja hypettämistä, mitä ihmiset nyt muutenkin harrastaa, niin olisi se nyt outoa, jos niin kuin uskonnollinen ihminen ei nyt vähän siitä uskonnostakin vouhottaisi. Kun niin. Onhan kristinusko lähetysuskonto jo, ja niin kuin siis se ajatus siitä, että tämä hyvä sanoma kuuluu kaikille, niin on siinä se puoli, ei sitä voi sieltä nyt niin kuin sensuroidakaan pois.
Ja tämä sinänsä liittyy uskon kokemukseen sinänsä, että me ei kannata tästä jatkaa.
Kevettiläisyydestä. Sikäli tässä, että jos nyt ajatellaan vaikka, että kristinuskon kannalta ei-uskominen olisi sitten kerettiläisyyttä, niin miten inkarnaatio, joka on ollut siis sanoit, että luonnonkansoilla, että se on hyvin vanha käsitys, niin miten inkarnaatio suhtautuu ateismiin ja miten myöskin semmoiset asiat kuin just luonnonhenkien näkeminen, voiko ateisti nähdä luonnonhenkiä ja kaiken maailman synkronisaatiot myöskin, joista ihmisillä on kokemuksia, niin miten ne suhtautuu ateismiin? Että onko ateismi, niin kun, mahdollistaako se nämä, eihän niillä välttämättä ole Jumalan kanssa mitä tekemistä kirkonkaan mielestä?
Ennen kuin Risto, joka on näiden asioiden erityisasiantuntija, niin kuin vastaan, niin mä korjaan yhden asian. Mä ehkä sanoin epäselvästi, mutta siis ei-uskominen ei ole tämmöisen niin kuin se ei ole niin kuin kerettiläisyyttä. Kerettiläisyys on niin kuin täysin niin kuin sisäinen käsite. Että niin kuin ollakseen kerettiläinen sun täytyy olla niin kuin sisällä, mutta oppositiossa.
Joo, tuohon mä itsekin kiinnitin ihan saman kommentin olisin antanut. Ateismihan tarkoittaa siis teismin, eli siis tällaisen niin kuin persoonallisen jumalauskon vastakohtaa, että ei usko siis persoonalliseen Jumalaan. Ja sehän ei niin kuin automaattisesti tarkoita sitä, että ihminen olisi samalla materialisti, siis ettei uskoisi niin kuin minkäänlaisen tuon puoleisen olemassaoloon tai minkäänlaisen henkilön olemassaoloon. Käytännössähän se hyvin usein toki näin on, mutta että siis, eli siis vastaus, että mun näkökulmasta niin ilman muuta ateisti voi nähdä luonnonhenkiä tai mitä tahansa tonttuja.
Mä oon jotenkin hirveän huono näiden luonnonhenkien kanssa. Ootko sä nähnyt? Mä en ole ikinä nähnyt.
Kyllä mä joskus olen vähän kokenut tällaista vilahtelua. Itse asiassa tuosta mun piti sanoakin, että tämä uskonnollinen kokemus, niin tässähän puhuttiin kauhean yläviä ja varmasti myöskin esimerkiksi muina suomalaiset on niin kuin kokeneet ainakin kauneuden arvoksi kalevalaisista runoista. Tiedämme, mutta että kyllähän se uskonnollinen kokemus, jos se niin halutaan määritellä, niin monesti oli tällaista hyvin, hyvin niin kuin maanläheistä, että nähtiin tonttuja tai nähtiin metsänhaltijoita, nähtiin vedenhaltijoita. Ja eikä se näille ihmisille varmasti ollut mitään uskontoa. Siis mun mielestä niin kuin uskonto on tosiaan aika tämmöinen myöhäinen ilmiö, vaan heille se oli niin kuin osa tätä luonnollista maailmaa, niin se ei ollut mitään yliluonnollista, ne kuulu tähän maailmaan ja ne oli vain tällaisia niin kuin siinä mielessä tuonpuoleisia asioita, että niitä ei voitu lähestyä ihan niin kuin mitä tahansa tämän puolesta asiaa, vaan piti suorittaa rituaaleja tai antaa uhreja. Mutta että mitään semmoista niin kuin yliluonnollistahan niissä ei ollut, eikä mitään uskonnollista.
Joo, mä olisin tuohon uskonnolliseen kokemukseen vielä ruvennut jankuttaa sellaista, että Et mikä se on niin kuin se uskonnollinen kokemus, että koska mä oon mielestäni, mä oon niin kuin naapurin kanssa varmaan geneettisesti aika samanlainen, kun puuttuu se geeni. Ja,
se voi olla myös johtua ympäristötekijöistä.
Se, kun mä oon työn puolesta paljon pohtinut näitä asioita ja kiinnitän huomiota omiin tuntemuksiin ja kokemuksiin aika tarkasti, justiin tuolta kantilta, niin mä oon joskus niinku miettinyt, että jos mulla olisi se geeni, niin mä olisin nähnyt Jumalan tai enkeleitä ja monta kertaa. Koska mä oon ollut tilassa, sellaisessa tietynlaisessa autioitumisen tilassa ja kokenut jotain suurta, sanotaan näin. Mutta itselleni mä vaan selitän sen, että okei, että kaikki on niinku sattunut just kohdalleen sillä hetkellä. Mä oon ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Oikeassa mielentilassa, joka on johtanut uskonnolliseen kokemukseen ilman uskontoa.
Eikö
mä menen tulla siihen, mutta se menee vähän ohi mun tietämykseen. Nimenomaan oletan, että jotain tapahtuu mun aivoissa. Eikä. Ja siihen tarvitaan tietyt niinku, ärsykkeet, jotka erilaisia ihmisiä on sitten erilaisia.
Musta tuossa sun puheenvuorossa tuli nyt sellainen käsite esiin, joka ei ole tässä keskustelussa vielä tullut, se oli tämä haltioituminen. Kyky haltioitua on, ensinnäkin se on niin kuin, mä ajattelin, että se on nimenomaan tämmöinen niin kuin inhimillinen, jotenkin niin kuin ihmiselle lajityypillinen ja jotenkin niin kuin sellainen, joka ehkä, nyt mä puhun aika pienillä kirjaimilla, koska mä en ole mikä hevoskuiskaa ja että mä en tiedä eläinten sielun elämästä paljon mitään, mutta mä luulen, että eläimet ei niin kuin kykene samanlaiseen haltioitumiseen kuin ihminen. Ja se johtuu, niin kuin mä ajattelen, että se johtuu siitä, että ihmisellä on erilainen sielun elämä kuin eläimellä. Se on musta aika jännä tämä ajatus, että sielu on kolmikerroksinen, että on kasvisielu, eläinsielu. Ja sitten on tämä järkisieluksi kutsuttu, tai tämä on niinku ihmissielu. Porkkanalla on pelkkä kasvisielu. Oravalla on tämä kasvisielu, eli niinku biologinen elämä. Niin sitten sillä on lisäksi tämä niinku, eläinsielu, johon liittyy tämmöisiä kaikkea niinku vaistoja ja sen tapaisia asioita. Ja ihmisellä on siis paitsi tämä porkka. Ihminen on porkkanan sukua ja ihminen on oravan sukua, mutta sitten on olemassa vielä niinku se pieni ero, joka erottaa meidät muusta eläinkunnasta ja kasvikunnastakin. Ja mä luulen, että tämä kyky haltioitua on yksi niitä piirteitä. Ja se on myös yksi niitä piirteitä, joka antaa, niin kun, että jos halutaan selittää, että miksi on olemassa sellainen ilmiö kuin uskonto, niin kuin ottamatta kantaa niin kuin mihinkään muuhun kuin vaan siihen, että tämmöinen ilmiö on olemassa, niin mä luulen, että tämä kyky haltioitua. Että on olemassa ihmisiä, jotka niin kuin kuullessaan jonkun niin kuin älyttömän hienon, jopa puhuttelevan musiikkiesityksen tai katsoessaan jotakin niin kuin katsoessaan jotakin taideteosta kokee jotenkin niin kuin niin sen tyyppistä haltioitumista, että se kokemus tuntuu jotenkin taivaalliselta. Ja tässä tulee oikeasti nämä ympäristötekijät niin kuin mukaan kuvaan siinä, että niin kuin tietyn tyyppisen kulttuurin keskellä kasvanut ihminen tulkitsee näitä omia tunteitaan niin kuin tietyllä tavalla ja siitä syntyy sitten niin kuin, tavallaan, niin kuin, että samantyyppinen kokemus voi herättää ikään kuin erilaisia johtopäätöksiä siitä, että mistä on kysymys. Niin, että se on varmasti niin kuin kulttuurisidonnaista.
Niin, siis kysymys on niistä merkityksistä, mitä me annetaan. Että jos nyt joku meistä näkee enkelin tai saa Kristus ilmestyksen, niin kylläkään me katsotaan, että se on uskonnollinen kokemus, mutta muinaissuomalainen, jos tapas metsänhaltijan, niin se oli vaan tämmöinen vähän epätavallinen tähän normaaliin maailmaan kuuluva asia. Ja sinä voit saada tällaisen haltioitumisen kokemuksen, mutta et antamatta sille niin kuin mitään tällaista.
Eikö Jumalan olisi kannattanut iskeä silloin, kun se näki, että mulla oli virhe?
Mutta tähän mun mielestä semmoinen kysymys aivojen kemiasta, että oletteko te kaikki tulleet tänne aivojenne kemian takia vai onko jokin, joka tavallaan hyötyy tästä aivojen kemiasta?
Liittyykö tähän asiaan rakkaus? kristinuskoon.
Kyllä mä oon kuullut, että se vähän sitä liippaisi. Isot pojat kerto. Ristohan sen taisi alkupuolella keskustelua määritellä yhdeksi, niin kuin tämän, että niin kuin uskonnollisessa kokemuksessa on kysymys, tai uskossa on kysymys myös rakkaudesta. Joo, totta kai se liittyy siihen.
Saanko sanoa kommentin? Joo. Niin musta on hämmästyttävää, että ette ole aikaisemmin sanonut tätä, että Jumala on rakkaus. Ja mulle aikoinaan oli suuri aha-elämys se, kun mä ymmärsin, että että rakkaus on Jumala. Sitten toinen asia, niin täällä ei ole mainittu sanaa kärsimys, joka musta aika olennaisesti liittyy myös kristinuskoon. Kärsimys on sellainen asia, että se mun mielestä niin kuin synnyttää semmoisen tietyn hengellisen tarpeen, johon sitten ehkä sanotaan vaikka maailmankaikkeus vastaa jollain.
Joo, ja kyllähän kristinuskon siihen isoon kertomukseen, niin kuin sitten koko tämä Kristuksen kärsimys ja tavallaan se ajatus siitä, että Jumala itse kärsii, niin se liittyy siihen ihan olennaisesti. Ja itse asiassa se rakkaus ja kärsimys kietoutuu toisiinsa. Mä ehkä ajattelen niin, että se mitä mä sanon kaipaukseksi, niin kuin se kätkee sisäänsä ennen kaikkea tämän tyyppisiä asioita. Että se tavallaan se iso kaipaus on jossain mielessä rakkauden kaipuuta. Ja että se, että Jumala on rakkaus ja se niin kuin ihmisen uskonnollisuus on jossain mielessä niin kuin, semmoista niin kuin isoa kaipausta, niin siinä tullaan just siihen semmoiseen niin kuin, tavallaan niin kuin poissaolon ja läsnäolon dialektiikkaan. Siis siihen ajatukseen, että se ihmisen uskonnollinen kokemus onkin nimenomaan, että kun se on tämmöinen niin kuin kaipauksen kokemus, että se on, mä oon joskus käyttänyt termiä aavesärky, siis joka on tämä, että kun joku raaja amputoidaan, niin siinä saattaa myöhemmin tuntua kipua siinä raajassa, jota ei enää ole. Että jossain mielessä uskonto on eräänlaista aavesärkyä, että se on niin kuin kolotusta siinä reiässä, jonka Jumala on meidän sieluumme jättänyt. Tämä on vähän kehittelyä Augustinuksen ajatuksesta, että ihmissydän on levoton, kunnes hän löytää levon Jumalassa. Että se on niin kuin ainoa, missä se, niin kuin, se tavallaan niin kuin täydellinen lepo voi löytyä.
Onko se niin siis, että nämä kaipaus voi olla selvästi kärsimyksistä?
Joo, voi se olla. Niin.
Mulla on sellainen ongelma, että mä en tiedä, kun mä rukoilen Jumalaa, mä rukoilen paljon. Niin mä mietin, että rukoilinko mä samalla Jeesusta. Miten mä rukoilen Jeesusta, vai rukoilinko mä Jumalassa Jeesusta? Vai jätänkö mä Jeesuksen sivuun ja rukoilen vaan Jumalaa? Että tämmöistä pohdintaa mulla, että miten mä nyt rukoilen, kumpaa?
Tuommoisen niin oikeaoppisen kristinuskon kannalta ne on vähän niin kuin sillä samaa porukkaa, että niin. Ettei se, niin kuin, se menee ikään kuin samaan inboxiin, niin kuin riippumatta siitä, että mihin sä sen sitten niin kuin osoitat. Näin papin neuvo, että sun ei tarvitse vaivata tuolla asialla päätäsi, että anna palaa vaan.